«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 22 липня. І наші теми. Вибуховку під машину Павла Шарамета подклала жанчина. Керівник Білорусі переконаний, що промисловість переодолює спад. Громадянин Нідерландів може сісти у білоруську турму. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». 58-годовы грамадзянін Нідерландаў можа сесці ў беларускую турму за правоз наркотыкаў праз дзяржаўную мяжу. На мужчыну завялі крымінальную справу. 13 ліпеня замежнік ехаў на аўтамабілі ў Беларусь з Польшы праз пункт Бераставіца. Падчас праходжання памежнага кантролю на яго зрэагаваў службовы сабака, і таму была вырашана старанна дагледзець машыну. Падчас праверкі салона і ручной паклажы знайшлі 3 фрагменты спрэсаванага рэчыва расліннага паходжання карычневага колеру. Эксперты пастанавілі, што гэта гашыш агульнай вагой 1.5 грама. Цяпер замежніку пагражае ад 3 да 7 год пазбаўлення волі з канфіскацыяй або без канфіскацыі маёмасці. Сёлета гэта ўжо 3 выпадак канфіскацыі гродзенскімі памежнікамі наркотыкаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Асацыяцыя Беларускай Федэрацыі футболу зноў наклала санкцыі на футбольны клуб «Нафтан». Яму забаранілі рэгістраваць новых гульцоў з прычыны невыканання рашэнняў Федэрацыі футболу. Такім чынам, каманда можа не скарыстацца летнім трансферным акном, якое сёлета дзейнічае ў Беларусі з 9 ліпеня па 5 жніўня. Раней «Нафтан» трапіў у спіс штрафнікоў разам з яшчэ 10 клубамі, якім забаранілі трансферы за невыканання абавязанняў перад Федэрацыяй футболу. Потым санкцыі з хімікаў былі знятыя, а цяпер каманда зноў пакараная. На сёння «Нафтан» займае толькі 14 месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Па-ранейшаму забаронена рэгістраваць новых гульцоў у Белчыне, Дняпру, Смаргоні і Лідзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка перакананы, што беларуская прамысловасць пераадолее вытворчы спад. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы з працаўнікамі Магілёўскага завода ліфтавага машынабудавання. Цытую: «Рух ёсць, думаю, што пасля сённяшняй гутаркі павялічым тэмпы руху наперад. Мы павінны пераадолець той спад, які адбыўся, на жаль, не па нашай віне», кажа Александр Лукашэнка. На гэтай сустрэчы лідар краіны сцвярджае, што ў Беларусі дастаткова працоўных месцаў для тых, хто жадае працаваць. Галоўная праблема, па меркаванні кіраўніка дзяржавы, каб былі занятыя людзі, але калі яны хочуць працаваць. Для такіх людзей робіцца ўсё, каб яны знайшлі сваё працоўнае месца. Працоўных месцаў і умоваў для стварэння працоўных месцаў сёння дастаткова, заявіў кіраўнік дзяржавы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». На парламенцкія выбары ў Беларусі па стане на 21 ліпеня акрэдытавалі 57 міжнародных назіральнікаў. Пры гэтым нацыянальных назіральнікаў па-ранейшаму 376. Пры цэнтры выбаркамі акрэдытаваныя 7 назіральнікаў, сярод іх прадстаўнікі ад беларускага Хельсінскага камітэта, ад партыі БНФ і БНФ адраджэння, ліберальна-дэмакратычнай партыі, партыі Белай Русі, рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці і ад руху за свабоду. Тэрытарыяльныя камісіі акрэдытавалі 20 назіральнікаў, акруговай 349. Грамадзяне шляхам падачы заяваў накіравалі 35 назіральнікаў. Працоўныя калектывы – 2 іх, палітычныя партыі – 34. Камуністычная партыя накіравала ў выбаркамы 29 чалавек. Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці – 2 іх. Ліберальна-дэмакратычная партыя, партыя БНФ і беларуская сацыяльна-спартовая партыя – па адным. Грамадскія аб'яднанні вылучылі 305 назіральнікаў, у тым ліку «Белая Русь» і «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» па 60, «Беларускі саюз жанчын» – 21, «Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў» – 30, «Беларускі хельсінскі камітэт» – 48, «Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі» – 43.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная тэма дня. У сетку патрапілі запісы вонкавых камер назірання, зробленыя за некалькі гадзін да забойства Павла Шарамета, якое адбылося 20 ліпеня зранку ў Кіеве. На запісах камер відаць, што выбуховае прыстасаванне пад аўтамабіль «Субару», на якім Павел ехаў на ранішні эфір, заклала жанчына. Разам з ёй у пары працаваў і мужчына. Працэс закладкі выбухоўкі заняў не больш за хвіліну. Па версіі следства, мужчына страхаваў жанчыну кілера. Крыніца паведаміла супрацоўнікам выдання «Абазрыватель», што месца ў глыбіні двара, дзе звычайна паркаваўся «Субару», напярэдадні апынулася занятая мікрааўтобусам з іншагароднімі нумарамі. Як толькі аўтамабіль Шарамета паставілі на вольнае месца, бус з'ехаў. Ці было гэта выпадковасцю, пакуль невядома. Аднак правяраецца версія, што гэта было зроблена наўмысна для палягчэння працы кілераў.
Щоденная программа «Петарда».
Таким чином, у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 22 липня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Щоденная программа «Петарда».
Вітаю у ефір Еўрарадыё, программа «Петарда». При мікрафоні Кастусь Гомельскі. Подводзім вынікі цэлага тыдня. І нашыя тэмы. У Кіеве забілі вядомага журналіста Паўла Шарамета. Пасля няўдалага перавароту ў Турцыі Лукашэнка сустрэўся са старшынёй КДБ. Летнія і зімовыя тарыфы на газ могуць стаць аднолькавымі. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. У Киеве загинул вядомый белорусский журналист Павел Шарамет. Это здарылася раницей 20 липеня. Выбухнула машина, у якой он ехал. Поводле попередней информации, у машины спрацавало выбуховое пристосование. Подробязности у нашем репортаже.
Раницей 20 липеня у Киеве был забиты белорусский и украинский журналист Павел Шарамет. У автомобиля, яким он кировал, спрацавала выбуховая прилада. Минаки смогли достать Павла из автомобиля, и он был еще живы. Журналист помер у машине худкой допомоги. Коллега Павла Шарамета, супрацовница украинской правды Оксана Коваленко, рассказывая, что не чула об тым, как Павлу нехто погрожал.
Мне кажется, нет. Угроз не было. Ну, как вариант, либо они нас просто оберегали и нам ничего не говорили. Такое возможно. Но, как правило, если что-то есть какие-то такие угрозы, которые могут принести ущерб всем, то нас всегда предупреждают, что вот там поступают угрозы, пожалуйста, будьте аккуратны или там еще что-то такое.
Оксана Коваленко рассказывает, что погрозы в редакцию час от часу приходят. Аднак лічыць іх нечым сур'ёзным нельга. Гэта збольшага эмацыйныя рэакцыі на матэрыялы і публікацыі. Што магло б стаць прычынай забойства свайго калегі, журналісты выдання не ведаюць. Нават здагадак няма. Вядома толькі, што машына, у якой ехаў Павел Шарамет, належала галоўнаму рэдактару «Украінскай праўды» Алене Прытуле. У рэдакцыі газеты гавораць, што яны абодва актыўна карысталіся гэтым аўтамабілем. Таму магчыма, што злачынцы планавалі забіць менавіта Прытулу, а не Шарамета.
Был автомобиль руководителя «Украинской правды». Ну, я лично, я не знаю, потому что они пользовались оба машиной в разное время. Так я не знаю, против кого это было направлено.
Рассказывает Оксана Коваленко. Украинская полиция уже поведомила, что выбуховая прилада была активированная дистанционно. Выконавца забойства мог бачить, что в автомобиле находится миновито Шарамет. Белорусский аналитик Александр Федута, який уже нескольких годов живет в Киеве и добро ведая Павла Шарамета, рассказывает, что той был вельми уплывовой особой в Украине и имел знакомство у самых высоких колах.
Павел был вельми уплывовой фигурой журналистской супольности Украины. Его ведали. Ему давали комментарии высшие посадовцы Украины, ведущие политики, депутаты и так далее.
Дарацца министра внутренних справ Украины Заран Шкірак уже огучил три основные версии забойства журналиста. Профессийная деятельность, неприязные отношения с певными людьми, а так само российский след. Деятельность Павла Шарамета, как керовника сайта «Белорусский партизан», у якости причины забойства покуль не разглядается. Не верить у белорусский след и Александр Феодута.
Проект «Белорусского партизана» был трошки не той, что колисти, потому что конкуренция сегодня на интернет-обшары белорусским вельми значная, великая. Вот тому я не бачу белорусского следу. Российский я не ведаю, я недостатково добро ведаю, чем сегодня я наставил займался в России.
Тем часом украинские эксперты говорят, что Шарамета могли забить для заполохвания украинских журналистов. Об этом свечит нават сам способ забойства – выбухом у центра города. Керовник Украины Петр Порошенко уже особисто дал распоряджение расследовать это забойство и покарать виноватых. Видовочно, зарабить это будет непросто. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Павел Шарамет народился в Беларуси в 1971 году и начал там свою журналистскую карьеру. В 1997-м, подчас подрыхтовки скандального репортажа для российского телеканала ОНТ с белорусско-литовской мяжи, у якими он показал, что она фактически не оховывается, был затриманный силовиками. Был осудженный умовно. После, до 2011 года, жил и працавал в Москве. Одночасово створил ресурс «Белорусский партизан», на яким публикуются острые критичные материалы на белорусскую политичную тематику. С 2012 года перебрался в Киев и активно сотрудничал с «Украинской правдой», был ведущим на радио «Вести». У него осталась жонка, сын и дочка. У своем опошнем артикуле журналист писал, что ему соромно за то, что он подозревал белорусскомовных у неширости и конъюнктурности. Так само журналист писал и про то, что живе у Киеве уже пятый год, и Украина дает ему приклад, как народ бережливо ставится до своей родной украинской мовы. Мы вырашили узгадать, что еще сказал Павел Шарамет опошним часом.
Беларусь – это моя родина. И у меня отношение к Беларуси именно как к родине. И когда я приезжаю в Минск, пусть это не часто бывает, все равно я чувствую, что это мой родной город. И несмотря там на этот совок и лукашизм, все равно я чувствую себя в Минске комфортно, по крайней мере, там несколько дней. Там мои родные, там мои родители, там моя мама живет, там мои сестры, ну и так далее, друзья детства.
5 лет назад я приехал в Украину по личным причинам и долгое время здесь жил, а продолжал вести свои какие-то проекты в России. Потом был Майдан, и после Майдана я закрыл все свои российские проекты и окончательно остался в Украине. Исторический шанс выпал Украине, украинскому народу побудувати незалежну країну. Исторический шанс, который пока не выпал моим землякам, белорусам. Если бы распад Советского Союза произошел лет на 20-30 позже, то, может быть, бы белорусы остались бы только в историческом эпосе в каком-то, в летописях, полностью растворившись в русском этносе. Мы и так утратили свой язык, практически никто у нас не говорит на белорусском языке, и даже встречает агрессивное сопротивление, если вдруг с кем-то заговаривает на белорусском языке. Хотя сейчас ситуация чуть-чуть меняется, и молодежь активно вспоминает язык предков. Мой друг покойный Борис Немцов, да, был политик, мы с ним дружили. Но я все равно вот меньше встречался с ним, чем мог бы. Потому что я всегда говорил: Боря, если что-то ты сделаешь, мне придется о тебе плохо написать. Я не хочу, чтобы наши отношения были настолько теплыми, при всем моем уважении к тебе. А потом его убили. Последнее время у меня ощущение, да, что вот я здесь иду даже не по колено, а по пояс вот в вонючей канализационной реке. Столько грязи в этих социальных сетях, столько этих ботов, столько этих продажных блогеров, которые за деньги польют тебя с ног до головы откровенной грязью. И как с этим бороться, я не знаю. Вот в Беларуси такого не было, потому что ты там что-то скажешь, сразу суд. Буду по вам скучать. Спасибо вам большое, что были со мной все эти месяцы. Дай Бог вам здоровья и удачи. Всего вам доброго. Прорвемся.
Павло Шарамета поховають у Минску у субботу 23 липня.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Еще одна важная новина тыдня. У сетку потрапили записи вонкавых камер назирання, зробленыя за некалькі гадзін да забойства Павла Шарамета, якое адбылося 20 ліпеня зранку ў Кіеве. На запісах камер відаць, што выбуховае прыстасаванне пад аўтамабіль «Субару», на якім Павел ехаў на ранішні эфір, заклала жанчына. Разам з ёй у пары працаваў і мужчына. Працэс закладкі выбухоўкі заняў не больш за хвіліну. Па версіі следства, мужчына страхаваў жанчыну-кілера. Крыніца паведаміла супрацоўнікам выдання «Абазрыватель», што месца ў глыбіні двара, дзе звычайна паркаваўся «Субару», напярэдадзе апынулася занятая мікрааўтобусам з іншагароднімі нумарамі. Як толькі аўтамабіль «Шарамета» паставілі на вольнае месца, бус з'ехаў. Ці было гэта выпадковасцю, пакуль невядома. Аднак правяраецца версія, што гэта было зроблена наўмысна для палягчэння працы кілераў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Пасля няўдалага перавароту ў Турцыі кіраўнік Беларусі сустрэўся са старшынёй КДБ Валерыем Вакульчыкам. Пра гэта паведамляе сайт прэзідэнта Беларусі.
Меня не может не беспокоить та ситуация, которая складывается вокруг Беларуси. Слава Богу, что нам удается пока сдерживать всякие негативные проявления. Мы это видим, если где-то какие-то появляются моменты и мгновения. Но то, что происходит вокруг и в Украине, и последнее решение Североатлантического альянса, и вот мы в Турции это увидели, в Ереване сегодня, в Армении проблемы, совсем недавно в Казахстане.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што становішча вельмі цяжкое, і трэба, чаго б гэта ні каштавала, захаваць спакой і мір у нашай краіне. Нагадаю, з суботы на нядзелю ў Турцыі адбылася спроба дзяржаўнага пераварота. У выніку канфлікту загінулі некалькі соцень чалавек, тысячы арыштаваныя. Прэзідэнт Турцыі Эрдаган дамагаецца, каб Злучаныя Штаты выдалі ідэолага палітычных змен у краіне, рэлігійнага прапаведніка Фетхулаха Гюлена. Таксама ўлады Турцыі ўвялі надзвычайнае становішча, а таксама прыпынілі дзеянне канвенцыі па правам чалавека.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Александр Лукашенко 19 ліпеня правёў сустрэчу з кіраўніком камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзём Зюгановым, які прыбыў у Мінск. Сустракалі расійскага палітыка на чыгуначным вакзале дэлегацыя на чале з Ігарам Бызоўскім, першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Падчас сустрэчы з Зюгановым беларускі кіраўнік выказаў меркаванне, што з-за распадам СССР знікла сістэма, роўна якой не было ў свеце.
Мы патерялі сістэму, которую создалі за десятилетия, которой вообще равной не было в мире, которую надо было шлифануть, доработать.
Конечно.
И мы бы были совершенно иным государством, даже при развале Советского Союза.
Кіраўнік краіны дадаў, што сёння рэшткі гэтай сістэмы, якую трэба было б захаваць, мы пачынаем дабіваць, асабліва ў эканоміцы, асабліва ў сацыяльна-эканамічным развіцці. Акрамя таго, Александр Лукашэнка ўручыў Зюганаву ордэн дружбы народаў. Уручаючы ўзнагароду, Лукашэнка паведаміў, што ўзнагародзіў Зюганава даўно. Проста нагоды, каб асабіста ўручыць гэтую ўзнагароду, не было.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. Зарабіць летнія і зімовыя тарыфы на газ аднолькавымі прапаноўвае Белпалівгаз. Пра гэта гендырэктар аб'яднання Леанід Рудзінскі распавёў на прэс-канферэнцыі ў Мінску 21 ліпеня. Ён паведаміў, што сёлета павышаць кошты на газ для насельніцтва не плануецца. Не запланавана таксама і індэксацыя тарыфаў. У будучыні, па яго словах, могуць скараціць колькасць груп насельніцтва, якім газ прадастаўляецца па субсідаваных тарыфах. Акрамя таго, можа ўзмацніцца розніца тарыфаў у залежнасці ад аб'ёму спажывання газу. На цяперашні час, удакладніў Рудзінскі, жыхары Беларусі спажываюць каля 2 мільярдаў кубаметраў газу ў год.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастузь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.